Amabostean behin gurean izaten da Irati Goikoetxea eta gaurkoan ere utxik egin gabe hementxe etorri zaigu. Kaixo Irati, egunon.
Egunon dutza bai.
Zer moduz gabiltza?
Ondo. Kanpoan alak eguraldi ederrak ikusita ondo.
Bai, ez da, beste alaitasun bat ematen du udaberriak.
Bai, naiz eta barruan lan egin behar, kanpora begiratu eta argitasun hauek ikustea ofrarria da.
Bai, eta behintzat barruan lan egiten dugun ontzat poza, eguna gero eta luzeagoa dela, eta badugula oraindik ere zer aprobetxatua. Ba, Irati, guk aprobetxatu behar ditugunak, datozen minutu hauek zurekin belarriak gozatzeko. Izango dira, zer duzu gaur guri eskaintzeko?
Ba, ea minutu gutxian ordu beteko kontuak, kontatzen ditugun.
Bueno, ez dakitain errexea izango den, saiatu gaitezen ba.
Ordu beteko kontuak. Ahazteak gogoratzea baino zailagoa da, esan zuen noizbait norbaitek. Ziurraski zerbait gogoratu behartzuela ahaztu nahi izan zuen batean edo, auskalo. Horrelako esaldi borobilak ahazteko sortzen dira. Igandego izaldean, ordulariari begiratu behar niola gogoratu eta ordu aurreratu behar nuela ahaztu zitzaidan. Eta ordu betez, atzeratuta ibili nintzen egun osoz. Ibili, korrika, atzeratuta gabilenak korrikarik egin ezean, neke zarrapatzen dituelako aurrekoak. Eta aurrean doazenak dira eguzkia eta egunkariak eta okinak eta begitan pilatutako makarrak eta dutxatik atera berritan baino gelan utzitako putzu txikiak. Ordu bete atzetik ibiltzen denari begietan ordu beteko makarrak pilatzen zaizkio. Egunkarietako albisteak ordu bete zaharkitzen zaizkio. Eta baino gelan utzitako putzu txikiak igerileko bihurtzen zaizkio. Ordu bete da, asko, bazkalosteko siesta gozo baten tamaina, edo matematika ariketa zoro baten neurria. Ordu bete asko da, atzetik doanarentzat, gehiegi. Kontua da igande goizaldean, ordulariari begiratu behar niola gogoratu, eta ordu aurreratu behar nuela ahaztu zitzaidala. Goizeko zazpietan nuen itzordua Bilabonako plazan jarria, Aizkardi mendi elkarteak 44. Antolatutako mendi ibilaldi luzerako izena emana nuen. Itzordua goizeko 7:00 eta ni goizeko 8:00 iritsi nintzen 7:00 zirelakoan. Goiza ordu bete aurreratua zebilen ordurako eta ni pausoa bizkortzeko aukerari gabe joandako ordu beteak ordulari tamaino existitzen ez direla artean ikasteke. Kontua da, ibilbide motza egina izutenekin eginuela topo, eta uoldearen korrontetan neure burua eta nire ordu beteak itotzen uste erabaki nuela. Kontua da, orain pentsatzen jarrita, ez nukela ezeren truke aldatuko atzeraturako ordu bete ura. Sentsazioa baitut, unea eta gunea, ezberdinaik izanik, goizeko 11:30 ez nuela kuku entzuteko aukerarik izango. Goizeko 10:20 zankalak trabaka ia lurrera erori zen emakumeari ez niola erorretzedin eskua luzatuko. Eta ibilaldiak iraun zuen 4 eta erdian ez nintzela Ikerrekin kontu kontari Xangai, Pekin eta Taiwan artean ibiliko. Ordu bete lehenako beste zerbaitetarako aukera izango nuen, seguru. Baina alakorik ez nuen egingo, seguru. Eta bizitza horixe dela otu zait, bapatean. Uneek eta guneek emandako momentuen pilaketa. Uneak eta guneak ahaztu daitezke, baina momentuak gogoratzeko izaten dira.
Beno, ba ordu beteko kontuak, hoiexek Irati?
Hauetxe bai.
Gurean badakizu ze garrantzia izaten duen denborak eta ondo dago. Jakitea, batzu eta meintzat, ordu beteko kontuak, minutuetara ere pasatu litezkeela. Ba, Irati Goikoetxea, gure minutuak gaurkoak pasatu dira, eta hurrengora arte, agurtu beharko dugu.
Oso, no, hurrengoan ere benizango beha.
Hori da, 15 egun barru ez, pixka bat gehixiago, tartean oporrak tokatzen zaizkigulako, baina hemen txen, oporrostean, espero zaitugu betiko moduan Irati.
bitxartean gozatu.
Hori da, zuk ere, segi ondo, eta eskerrik asko.
Bai, zuri, aio dolko.